Háttvirtur formaður sjávarútvegsnefndar Guðjón Hjörleifsson.
Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingar á lögum númer 13/1998 um verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna og lögum númer 116/2006 um stjórn fiskveiða með síðari breytingum frá sjávarútvegsnefnd. Nefndin fjallaði málið og fengið á sinn fund Árna Múla Jónasson frá sjávarútvegsráðuneyti, Valtý Þór Hreiðarsson frá verðlagsstofu skiptaverðs, Gísla Rúnar Gíslason frá Fiskistofu, Sævar Gunnarsson og Holger Jónsson frá Sjómannasambandi Íslands og Friðrik Jóhann Arngrímsson frá Landssambandi íslenskra útvegsmanna. Þá hafa nefndinni borist umsagnir frá Landssambandi smábátaeigenda, Samtökum fiskvinnslustöðva, Félagi skipstjórnarmanna, Persónuvernd, Fiskistofu, Farmanna og Fiskimannasambandi Íslands og Landssambandi íslenskra útvegsmanna. Verðlagsstofa skiptaverðs er í lögum um stjórn fiskveiða falið mikilvægt úrræði sem ætlað er að stuðla að því að útgerðir sem flytja aflamark yfir á skip sín standi réttilega við gerða samninga um fiskverð sem haft til viðmiðunar í uppgjöri á aflahlut áhafnar. Kemur þar fram að forsenda fyrir flutningi aflamarks sé sú að stofan hafi staðfest að fyrirliggi fullnægjandi samningur. Með þessu úrræði er dregið úr líkum á sjómenn séu látnir bera kostnað á kaupum eða leigu á kvóta þannig aflahlutu þeirra reiknist á lægra verði en fiskverði. Tilgangur frumvarpsins er veita verðlagsstofu skiptaverðs auknar heimildir til að hafa eftirlit með því að samningar um fiskverð séu réttilega efndir. Er þar tekið að skarið að stofan geti við framkvæmd eftirlits lagt áherslu á athugun einstakra mála með tilheyrandi gagnaöflun en þurfi ekki einskorða sig við úrtakskannanir. Rannsókn getur farið fram ýmist eftir ábendingu eða að eigin frumkvæði stofunar en leiði hún í ljós að fiskarsamningur hefur verið vanefndur, miðað hlutverk stofunar almennt við að gefa út rökstutt álit og leggja það í hendur útgerð og áhöfn að leysa málið. Megin tilgangur frumvarpsins er aftur á móti að styrkja heimildir stofunar til að synja staðfestingar af sömu ástæðum þegar hennar hefur óskað í tilefna kvótaframsali. Verður hér kveð ekki jafna til álits heldur íþyngjandi ákvörðunar sem ber að taka og undirbúa í samræmi við ákvæði stjórnsýslulaga. Við umfjöllun nefndarinnar var meðal annars rætt hvernig verðlagsstofu skiptaverðs hafði gengið að rækja hlutverk sitt á grundvelli núgildandi laga. Hvort frumvarpið væri vert til þess fallið að leysa þann vanda sem því var ætlað og hver staða smábátaútgerðar væri gagnvart þeim lögum sem stofuna giltu. Virðulegi forseti, nefndin áréttar að frumvarpinu sem samið er með aðkomu Landssambands íslenskra útvegsmanna og Samtaka sjómanna er ætlað að styrkja eftirlitsheimildir verðlagsstofu skiptaverðs og leið stöðu sjómanna gagnvart útgerð. Með tilliti til jafnræðisreglu þjóna það lögunum lögmætu markmiði. Ennfremur er það skoðun nefndarinnar lögin verðlagsstofu skiptaverðs taki jafnt til skipa hvort sem þau eru í aflamarki eða krókaaflamarki og má því til stuðnings vísa til meðal annars til 5. málsgreinar 8. greinar og 3. málsgreinar 15. grein laga stjórn fiskveiða nr. 116/2006. Af þeirri ástæðu og höfðu samráði við sjávarútvegsráðuneytið og hagsmunaaðila leggur nefndin til að nefndarmönnum í úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna verði fjölgað 2 í því skyni að Landssamband smábátaeigenda eignist þar fulltrúa og Samtök sjómanna fái viðbótarfulltrúa til mótvægis við þá breytingu. Nefndin telur að annað til fjórði efnismálslið 3. greinar frumvarpsins eigi betur heima í nýrri grein sem bætt er yfir lög nr. 13/1998 í stað 3. málsgreinar 15. grein laga 116/2006 stjórn fiskveiða. Eðlilega þykir að forsendur þær sem verðlagsstofa skiptaverðs byggir staðfestingu sína á í tilætan framsali aflamarks komi fram í þeim lögum sem hana gilda. Samfara þessari breytingu er lögð til lítilsháttar orðalagsbreyting á 1. grein frumvarpsins. Loks leggur nefndin til að ákvæði frumvarpsins verið breytt þannig að það tekur gildi um næstu áramót. Með því að Landssamband smábátaeigenda gefur kostur á að laga sig að þeim breytingum sem framan er lýst. Nefndin leggur til að frumvarpið verið samþykkt með framangreindum breytingum sem gerir tillaga í sérstöku þingskjali. Guðjón A. Kristjánsson og Jón Bjarnason skrifa undir álitið með fyrirvara. Jóhann Ársælsson og Jón Gunnarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Alþingi 9. mars 2007 Guðjón Hjörleifsson, Hjálmar Árnason, Arnbjörg Sveinsdóttir, Guðjón Ólafur Jónsson, Jón Bjarnason með fyrirvara, Guðjón A. Kristjánsson með fyrirvara, Kjartan Ólafsson. Virðulegi forseti, ég kynni ég breytingartillögur við frumvarp til laga um breytingar á lögum númer 13/1998 verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna og lögum númer 116/2006 stjórn fiskveiða með síðari breytingum frá sjávarútvegsnefnd. Við fyrstu grein í stað orðanna samkvæmt ákvæðum 3. málsgreinar 15. grein laga númer 116/2006 stjórn fiskveiða í síðari málslið efnisgreinar komi samkvæmt 6. grein A. 2. Á eftir annarri grein komi tvær nýjar greinar er orðið svo. A. 3. grein. Við lögin bætist ný grein eða verður 6. grein A og orðið svo. Verðlagsstofa skiptaverðs skal að beini fiskistofu og í tilefna framsali aflamarks samkvæmt 15. grein laga númer 116/2006 stjórn fiskveiða staðfesta að fyrirliggi samningur útgerðar og áhafnar fiskverð til viðmiðunar hlutaskiptum sem fullnægir kröfum laga þessara. Leiði athugun samkvæmt 6. grein í ljós að útgerð skips hafi ekki gert upp við skipverja í samræmi við samning fiskverð skal stofan ekki veita staðfestingu sína nema úr hafi verið bætt eða hlutaðandi útgerð sett fullnægjandi tryggingu fyrir réttu uppgerð. Þá skal Veðlagsstofa skiptaverðs ekki veita staðfestingu sína hafi útgerð skips ekki veitt upplýsingar eða afhent gögn sem stofan hefur krafist á grundvelli 5. greinar. Ákvörðun um synjun staðfestingar samkvæmt 1. málsgrein lýtur ákvæðum stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og sætir kæru til sjávarútvegsráðuneytisins. B. 4. grein. 2. Málsgrein 8. grein laganna orðist svo. Í nefndinni skulu eiga sæti 9 menn skipaðir af ráðherra. Af þeim skulu farmanna og fiskimannasamband Íslands, sjómannasamband Íslands og félagi vélstjóra og málmtæknimanna tilnefna 1 fulltrúa á hvert og 1 fulltrúa á sameiginlega. Þá skal landssamband íslenskra útvegsmanna tilnefna 3 fulltrúa og landssamband smábátaeigenda 1 fulltrúa. Loks skipar ráðherra formann nefndarinnar án tilnefningar en að höfðu samráði við framangreind samtök sjómanna og útvegsmanna. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt og aðalmenn. 3. Við 3. grein er verði 5. grein annars til 4. efnismálsliður falli brott. 4. Við 4. grein hefur 6. grein greinist orðið svo. Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2008. Virðulegi forseti, ég vil þakka samnefndarmönnum í sjávarútvegsnefnd fyrir gott samstarf við vinnu í nefndinni og samstöðu um breytingartillögu sem almennt er sátt um. Breytingartillögurnar eru gerðar í góðri sátt við hæstvirtan sjávarútvegsráðherra. Ég vil sérstaklega þakka háttvirtum alþingismanni Jóni Gunnarssyni fyrir hans framlag í þessu máli. En Jón var staddur erlendis og við þingsins þegar málið var tekið út. Virðulegi forseti, þar sem þetta er síðasta mál sjávarútvegsnefndar á þessu kjörtímabili vil ég þakka hæstvirtum sjávarútvegsráðherrum á tímabilinu Árnaði Matthíssyni og Einari K. Guðfinnssyni fyrir gott samstarf. Ég vil þakka samnefndarmönnum mínum í sjávarútvegsnefnd fyrir gott samstarf og árangursríkt. Við höfum unnið saman sem einn maður í þeim málum sem nefndin hefur verið með. Við höfum ekki alltaf verið sammála, en við höfum reynt að fremsta megnan á sameiginlegum niðurstöðum breytingar til hins betra, en þær hafa alltaf verið gerðar í góðri sátt við hæstvirtan ráðherra. Virðulegi forseti, ég legg til að lokinni annarri umræðu að þetta mál verði vísað til 3. umræðu.
Háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson veitir andsvar.